14-нче бүлек. Ике көннән соң коткарылу һәм тише күмәш бәйрәме буласы иде. Баш руханилар һәм канунчылар Гайсаны хәйлә белән кулга алып үтерү әмәлен эзләделәр.
Халык арасында фитнә килеп чыкмасын өчен бәйрәм вакытында булмасын,
диделәр алар. Гайса Бәйтәнияда махаулы Шимунның өендә ашап утырган шакта бер хатын алибастр савытка салынган бик кыйммәтле саф хуш исле нарт майы алып килеп, савытын ватып майны аның башына кыйды. Кайберләре ачуланып узара әйтештеләр.
Бу майны нигә алай ярам итәргә? Аны 300-дән артык динарга сатып, акчасын фәкыйрьләргә өләшергә була иде бит.
Һәм алар аны шелтәләделәр. Әмма Гайса әйтте:
"Калдырыгыз аны. Нигә аны борчыйсыз? Ул минем өчен яхшы эш эшләде. Фәкыйрьләр һәр вакыт сезнең белән бар. Һәм сез аларга теләгән вакытыгызда яхшылык күрсәтә алырсыз. Ә мин сезнең белән һәр вакыт булмам. Ул хәленнән килгәнен эшләде. Минем тәнемне алдан майлап, күмәргә әзерләде. Сезгә хак сүз әйтәм. Яхшы хәбәр дөньяның кайсы гына почмагында таратылмасын. Бу хатынны искә алып, аның нәрсә эшләгәне хакында сөйләячәкләр."
Шунда Яхуд Искариот, 12 шәкертнең берсе, Гайсага хиянат итәргә ниятләп баш руханилар янына барды. Алар аны тыңлагач, шатланышып аңа акча бирергә сүз куештылар. Һәм ул Гайсаны аларның кулына тапшырырга уңай ишрак эзли башлады. Төче күмәш бәйрәменең беренче көнендә, коткарылу бәйрәмен шала торган көндә, Гайсадан шәкертләре сорадылар:
"Коткарылу бәйрәме ашын синең өчен кая барып әзерләүебезне телисең?"
Ул ике шәкертен җибәреп аларга әйтте:
"Шәһәргә барыгыз. Сезгә су чүлмәге күтәреп кайтучы кеше очрар. Аның артыннан барыгыз. Һәм ул кергән өйнең хуҗасына: "Остаз синнән шәкертләрем белән коткарылу бәйрәме ашын кайсы бүлмәдә ашык?" дип сорый, дип әйтегез. Ул сезгә өске катта бәйрәм өчен җиһазланган әзер бүлмәне күрсәтер. Шунда безнең өчен ашарга әзерләгез.
Шәкертләре шәһәргә килеп, барында Гайса әйткәнчә таптылар һәм бәйрәм ашын әзерләделәр. Кич җиткәч, Гайса 12 шәкерте белән бергә килде. Алар ашап утырганда Гайса әйтте:
"Мин сезгә хак сүз әйтәм. Сезнең арагыздан берәү, минем белән ашап утыручыларның берсе, миңа хыянәт итәчәк."
Шәкертләре хафага төшеп, берсе артыннан берсе сорый башладылар:
"Мин түгелдер бит?"
Ул аларга җавап бирде:
"Ул минем белән бергә бер савытта икмәк манучы 12 шәкертнең берсе. Әйе, изге язмада язылганча адәм улы китә. Әмма адәм улына хыянәт итүчегә кайгы. Ул кеше бөтенләй дә тумаган булса, аның өчен яхшырак булыр иде."
Алар ашаган чакта, Гайса икмәк алып Аллаһыга шөкрана әйтте һәм аны сындырып шәкертләренә бирде.
"Алыгыз. Бу минем тәнем",
диде ул. Касаны алып, ул Аллаһыга шөкрана әйтте һәм аларга бирде. Барысы да аннан эчтеләр. Ул аларга әйтте:
"Бу күпләр өчен түгелә торган минем каным. Ул Аллаһы килешүен раслый торган кан. Сезгә хак сүз әйтәм. Аллаһы патшалыгында яңа шәрәп ишәчәк көн җитми торып, мин инде йөзем җимеше шәрәбен эчмәячәкмен."
Алар мәдхия җырлаганнан соң Зәйтүн тауына киттеләр. Гайса аларга әйтте:
"Сез барыгыз да изге язмада көтүчене һәләк итәрмен һәм сарыклар таралышырлар" дип язылганча ышанычыгызны югалтачаксыз. Әммә мине үледән терелтеп торгызылганнан соң, сез Галилеягә килгәнче, мин анда булырмын.
Барысы ышанычларын югалтсалар да, мин югалтмам,
дип каршы төште Питер.
"Сиңа хак сүз әйтәм. Бүген төнлә белән әтәч ике тапкыр кычкырганчы, син миннән 3 тапкыр ваз кешәчәксең",
диде аңа Гайса. Питер тагын раслап әйтте:
"Синең белән үләргә туры килсә дә, синнән һич кайчан ваз кешмәячәкмен."
Башкалары да шулай диделәр. Алар Гетсимәне дип аталган урынга килделәр. Гайса шәкертләренә әйтте:
"Мин дуга кылган вакытта монда утырып торыгыз."
Ул үзе белән Питерне, Якубны, Яхьяны алды. Гайсаны авыр кичереш һәм тойгылар биләп алды. Гайса аларга әйтте:
"Минем җаным шиктән тыш газап кичерә. Монда көтегез һәм уяу булыгыз."
Ул читкәрәк китте һәм җиргә йыгылып, мөмкин булса газаплар сәгате үзеннән үтеп китсен иде дип дуа кылды.
"Абба, әти, Сиңа бар нәрсә мөмкин. Минән бу газаплар кәсәсен кире алшы. Әмма мин теләгәнчә түгел, ә синең ихтиярың буенча булсын.
Гайса әйләнеп килгәндә, эш шәкерте йоклый иде.
Шимон, син йоклап ятасыңмы? Йокламыйча бер сәгатьтә тора алмадыңмы?
Диде ул Питергә.
Вәсвәсәгә дучар булмас өчен дога кылыгыз. Рух көчле, әтән хәлсез.
Гайса тагын шиткә китеп, һәм шул ук сүзләрне әйтеп дога кылды. Әйләнеп килгәч, аларның тагын йоклауларын күрде. Аларның күзләрен йокы баскан иде. Алар Гайсәгә нәрсә әйтергә дә белмәделәр. Өченче тапкыр әйләнеп килеп, ул әйтте:
"Сез һаман йоклыйсызмы? Ял итәсезме? Җиткәндер. Вакыт җитте. Менә адам улы гөнаһлылар кулына тапшырыла. Торыгыз. Киттек. Карагыз. Миңа хыянат итүче килә."
Ул әле әйтеп тә бетермәде, 12 шәкертнең берсе Яһуд килеп чыкты. Аның белән бергә баш руханилар, канунчылар һәм аксакаллар җибәргән халык төркеме кылычлар һәм шукмарлар күтәреп килде. Хыянатчы:
"Мин кемне үпсәм, шул Гайса булыр. Аны кулга алып, ышанычлы сак астында алып китегез."
Дип алар белән алдан ук сүз куешкан иде. Яһуд шунда ук Гайса янына килде.
"Стас,"
диде ул һәм Гайсаны үбеп алды. Гайсаны шунда ук кулга алып, сак астына куйдылар. Янәшә торучыларның берсе кылышын чыгарып, иң баш рухани хезмәтчесенә сылтанып, аның колагын шабып изде. Гайса әйтте:
"Юлбасар тотарга чыккан кебек, сез мине тотарга кылычлар һәм шукмарлар күтәреп килгәнсез. Мин һәр көнне Аллаһы йортында өйрәткәндә, сез дә анда идегез, һәм сез мине кулга алмадыгыз. Әмма изге язмаларда язылганнар тормышка ашсын."
Шул вакыт барлык шәкертләре Гайсаны калдырып качып киттеләр. Ниндидер бер егет шәрә тәненә җитен япма беркәнгән килеш алар артыннан барды. Аны тотып алдылар, әмма ул киемен тегеләрнең кулларында калдырып шәрә килеш качып китте. Гайсаны иң баш рухани янына алып килделәр. Анда барлык баш руханилар, аксакаллар һәм канунчылар җыелдылар. Питер исә алардан арттарак калып, иң баш руханиның ишек алдына кадәр Гайса артыннан барды. Ул анда ушак янында хезмәтчеләр белән бергә җылынып утырды. Ә баш руханилар һәм бөтен югары киңәшмә Гайсаны үлемгә тапшыру өчен аңа каршы шаһитлек эзләделәр, әмма таба алмадылар. Күпләр аңа каршы ялган шаһитлек бирделәр, әмма аларның күрсәтмәләре туры килмәде. Шул вакытта мондый ялган шаһитлек бирүчеләр табылды.
"Аның мин кеше кулы белән салынган бу Аллаһы йортын җимерәчәкмен. Һәм 3 көндә кеше кулы белән эшләнмәгән башкасын тезәчәкмен" дип әйткәнен без ишеттек.
Әмма аларның бу күрсәтмәләре дә расланмады. Шуннан соң иң баш рухани алга чыгып, Гайсадан сорады:
"Үзеңә каршы шаһитлеккә син бер ничек тә җавап бирмисеңме?"
Әмма Гайса эндәшмәде. Бер нәрсә җавап бирмәде. Иң баш рухани аннан тагын сорады:
"Син Мәсихме? Мөбарәк Аллаһының улымы?"
"Әйе, мин,"
дип җавап кайтарды Гайса.
"Һәм сез Адам улының Кудрәт иясенең уң ягында утыруын һәм күк болытлары белән килүен күрерсез."
Шунда иң баш рухани киемнәрен йортып әйтте:
"Нигә безгә тагын шаһитлар кирәк? Көфер сүз сөйләүсез, үзегез ишеттегез. Сез бу хакта ни уйлыйсыз?"
Барысы да ул гаепле һәм үләргә тиеш дигән хөкем карары чыгардылар. Аларның кайберләре аңа төкерә башладылар. Битен каплап, аны кыйнарга тотындылар.
"Пәйгамбәрлек ит!"
диделәр алар. Шулай ук сакчылар да аны кыйнады. Бу вакыт Питер аста ишек алдында иде. Иң баш руханиның хезмәтче кызларыннан берсе килеп, учак янында җылынып утырган Питерне күреп алды һәм аңа текәлеп карап:
"Син дә бит бу насаралы Гайса белән бергә булдың,"
диде. Әмма Питер ваз кичеп әйтте:
"Мин бер нәрсә дә белмим. Синең нәрсә хакында сөйләгәнеңне аңламыйм."
Һәм тышка, алгы ишек алдына чыгып китте. Шул вакытта әтәш кычкырды. Хезмәтче кыз исә аны анда күреп алды һәм ишек алдында булган кешеләргә икенче тапкыр әйтте:
"Бу кеше аларның берсе."
Питер тагын ваз кичте. Бераздан ишек алдында торучылар әйттеләр:
"Ә син чыннан да аларның берсе. Син дә бит Галилеядан."
Ул:
"Мин аны сез әйткән кешене белмим. Әгәр сүзләрем дөрес булмаса, мине каһәр суксын,"
дип ант итә башлады. Нәқшул вақыт әтәш икенші тапқыр қышқырды. Питер иса Ғайсаның:
«Әтәш ике тапқыр қышқырғаншы, син меннән үш тапқыр уаз кешешексің»
деген сүзләрен исенә төшереп йылый башлады.